bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem invitat în studioul nostru pe domnul Surdu Nichi, născut în comuna Hinova, în satul Ostrovul Corbului, și dânsul, când a fost luat în Bărăganu, avea doar 20 de zile, era un mic pruncușor. Este primul, așa să zicem, invitat care avea doar câteva zile când a fost luat în Bărăganu. Am mai avut asemenea invitați, dar erau ceva mai în vârstă, 3, 4, 5, chiar de la 7 ani în sus. Bine ați venit, domnul Surdu, în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Ne bucurăm că ați acceptat să veniți și să stăm de vorbă, pentru că mulți din cei care i-am intervievat cu mai mult timp în urmă, persoane mai în vârstă, noi avem aproape 8 ani de când facem această emisiune, peste puțin
înainte să vă dea
timp. O parte dintre invitații noștri au plecat din lumea aceasta, însă i-au lăsat mărturie, amintirile suferințelor pe care le-au îndurat în anii când au fost deportați sau deținuți politici pe nedrept datorită unui sistem care încerca să-și impună o ideologie, în special ideologia fără de Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți fiul unui cântăreț bisericesc.
Da.
Să ne spuneți la ce dată v-ați născut?
M-am născut la data de 29.05.1951.
Da. Tatăl dumneavoastră, cum se numea?
Surdu Veion, a făcut cursurile seminarului teologic la Moflen în Craiova.
Deci a făcut numai școala sau a făcut întreg seminarul?
A făcut 4 ani.
4 ani.
4 ani. Trebuia să facă 5, dar în al 4-lea an s-a căsătorit și pe vremea aceea nu i-a permis să termine.
Da, sigur. Și a rămas...
Și a rămas cântăreț bisericesc.
Da, mulți ani dânsul a practicat în satul natal.
Da.
Dar și înainte de a pleca în Bărăganu, care a fost motivul pentru care dumneavoastră, familia dumneavoastră, ați plecat împreună cu tatăl, ați mai avut frați?
Da, am avut o soră care s-a născut acolo.
Acolo, după aceea.
Da.
A plecat tatăl, mama și dumneavoastră.
Și bunicii.
Și bunicii, da.
Da, și bunicii de pe tată.
Așa, care a fost motivul? Ce vă amintiți dumneavoastră?
Motivul a fost o ură personală. Părinții mei, bunicii, practic, bunicul n-a avut o suprafață chiar așa de mare. A avut 23 de pogoane de pământ. Dar a fost o oră personală.
Totuși era ceva, câteva, da.
Pe vremea aceea, da, față de, au fost niște oameni muncitori.
Față de
și
ce au câștigat alții astăzi.
Ei n-au avut pământul de la părinții lor, au mai și cumpărat.
Au cumpărat, da. Dar n-au fost cumva acuzați că și că sunt pe malul Dunării și că au ceva relații cu sârbii? Era
nu.
Și unul din motivele astea.
O fi fost, dar la ei nu a fost decât singură, trebuia altcineva să fi fost
luat. Au mai practicat chestia asta?
Și
i-a trecut pe altcineva.
Dacă
pe
a fost pe vremea aceea cine a fost la conducerea comunei, i-a dat pe ei din ură personală, nu că au fost niște cheaburi sau nu știu ce aveau.
Erați mic atunci, dar tatăl dumneavoastră v-a povestit în decurs că a trăit până mai încoace.
Toată viața, din păcate, tata a decedat acum 10 ani și nu de puține ori când veneam și noi acasă, că ulterior am făcut o școală, am mers, am luat un serviciu și când ne duceam acasă...
Dumneavoastră a lucrat în Severin.
În turnul Severin la combinatul de celuloză și hârtie, actualmente, adică
celulompă
și acum nu mai este.
Da, da.
Desfințat.
Da. Și vă duceați și tatăl vă povestea.
Absolut, ne-a povestit toată
cum
situația.
Cum v-a luat atunci, acum?
În noaptea zilei de 18 iunie 1951, la orele 1, au fost avertizați de persoane de la conducerea Sfatului Popular, cum îi spunea atunci, înconjurată casa, curtea de armată.
Da, da.
Nu s-a putut deplasa la neamuri, la vecini.
Ca să anunțe, da.
În 2 ore vă luați strictul necesar și veți părăsi acest domiciliu.
Da.
Acum, bun înțeles, părinții, bunicii au început să țipe, păi de ce, unde mergem, la o adresă necunoscută. Acea adresă, după o săptămână de mers cu bou-vagonul, cum
da, era dus, de acolo i-a dus cu carele la gara.
Ne-a dus cu carele până la Hinova,
la Hinova,
și acolo a așteptat un șlep.
Da?
I-a îmbarcat pe acel șlep și...
A, deși cu șlepul a făcut, credeam că numai cu trenul.
Nu. Până la turnul Severin, până la gară, în dreptul gării, au mers cu șlepul, cu vaporul.
Da, da, da.
Noaptea.
Da, da.
I-a debarcat acolo și i-a îmbarcat în vagoane,
cu boi, într-un car. Cu, i-a băgat
seama,
în același vagon pe toți.
Absolut.
La un loc.
Da. Au avut carul cu 2 boi, 2 capre și niște porumbei care...
Țineau la ei, probabil.
A fost, da, taică-miu i-a plăcut foarte mult, da. Și i-a însoțit până în gara Ciulnița. Acolo i-a debarcat și de acolo... I-a dus într-un câmp liber, sub cerul liber, fără niciun fel de acoperiș.
Da.
După aproximativ 2 zile s-a pus și o ploaie și n-au avut unde să se adăpostească. Au avut o cergă, nu știu dacă consătenii sau consătenii mei... Sigur știu ce însemna, ce este acea cergă.
Da, 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 o prelată, cum ar fi azi o
exact,
prelată,
cum,
făcută
da,
din...
O,
da, da.
O prelată.
Din, făcută
pus,
din in, din...
Da.
Țesută la,
da, țesută da, la război. Război.
Da, da.
Și au pus loitrele pe car, au...
Improvizat,
au improvizat un acoperiș ca să poată să mă țină și pe mine și pe
ei. Erați mic.
Eram mic ca să mă țină la scuteală. Deci 20 de zile aveam.
20 de zile. V-a luat, vă dați seama ce copii.
Fără nicio vină.
Și fără alimente era?
Fără nimic absolut.
Da.
După vreo 2 zile de când am ajuns acolo, s-au oferit niște persoane din comuna Cacomeanca.
Cacomeanca,
Modelul și Rosețu. Ăștia au fost în satele care împrejmuiau acel teren unde au fost părinții mei.
În
câmpul ăsta liber.
Da, da, da.
Și...
Se spune că era cam prin zona pe lângă Călăraș asta.
Lângă Călăraș la 12
km. 12 km. Astăzi mai există satul.
Există, îi spune Iezurul, da.
Ați fost să-l vizitați după Revoluție.
Dumnezeu m-a dus cu meseria care am avut. Eu am făcut o școală profesională în cadrul Navromului mecanic pe vapor și m-a dus la Călăraș, cursă de pasager, Călăraș Ostrovu-Silistri.
Da, 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 da.
Și stând acolo, curiozitatea m-a făcut să vizitez și eu
satul dumneavoastră.
Acel sat care a luat ființă atunci odată cu ducerea noastră acolo.
În ce perioadă ați fost să vedeți satul ăsta? Înainte sau după
în
Revoluție?
Anii, nu, înainte de Revoluție. În anii 74-75, În anii, actualmente este Iezerul.
Da,
așa
da,
îi
da.
Spune.
Și este probabil o fermă și un sat...
E un sat destul de mare la ora actuală, da. De fapt, el...
Au mai rămas din cei care au
rămas...
Au rămas mulți, s-au întors acasă.
Da, au rămas mulți acolo. Dar și părinții mei...
Au fost tentați să rămână.
S-au căit că s-au întors înapoi. Își făcuse o căsuță din chirpici.
Da.
Și ca să... Plec de la început, după aproximativ 1 lună de zile și-au făcut bordei în pământ.
Pământ, da.
Și la unde am stat 2 ani de zile în acel bordei.
Da.
Al 3-lea an și-au făcut chirpici să-și facă o casă, pentru că își luase gândul de a se mai întoarce înapoi în satul natal.
Da.
Și acei chirpici au fost confiscați de către organele competente de atunci și au făcut un sfat popular și miliție. Clădiri pentru...
Chilpicii sunt niște, chilpicii ca să spunem, niște... pentru cei care nu știu, niște cărămizi,
cărămizi
așa,
din pământ și paie.
Da, bătute.
Da, cu...
da, și să pun una peste alta.
Exact,
și după
cum se zidește cărămida.
Da, da, da. Dar erau ceva mai lați,
da,
mai mari.
Erau mai lați, mai mari, da.
Mai mari, da. Se uscau și, la soare și...
Da, da, au, deci, primii care i-au făcut au fost confiscați, au făcut sfat popular și miliție, clădire pentru miliție. Și după aia au făcut din nou alți cârpiși și au construit o casă cu două camere și o intrare în mijloc unde făcuse o vatră, unde deci, gătea, unde făcea focul.
Da.
Era și acoperită cu stuf.
Vă amintiți de căsuța aceasta?
Când nu pot să o uit niciodată.
Da.
Până în ultima clipă când o aveau, nu pot să uit, rețin foarte bine că făcuseră și o fântână în fața casei acolo, pentru că v-am spus mai înainte că nu mai trăgeau nicio speranță să mai vină în satul natal. După cei 5 ani, bunicul meu a făcut o plângere către, era atunci Gheorghiu Dej, conducătorul țării, și după acea plângere s-a constatat că nu sunt vinovați și li s-a dat drum liber să se întoarcă în satul lor natal.
Cât trecuseră? Cât timp trecuse?
5 ani.
5 ani. Aproape că le dăduse, după aceea le-a dat drumul și la toți ceilalți.
Nu le-a dat la toți.
A mai durat
unii,
o perioadă.
Unii au stat 7, 8 sau 9 ani.
Da.
Dar lor le-a dat drumul după 5 ani. Și când ne-am întors din Bărăgan, în drum spre București, au fost opriți, au avut un vagon de grâu și un vagon de porumb și le-a confiscat.
Extraordinar.
Pentru că conducerea de atunci au zis că nu e voie să transporți
atât porumb,
porumb și grâu dintr-un județ în altul.
Da.
O altă perdere.
Da, dar numai ca să nu ajunge până acolo, în timpul cât a stat tatăl dumneavoastră, care era, asta știa el să facă, era cântăreț bisericesc, el nu avea, ce a lucrat?
După o săptămână de zile, stând în acel câmp liber sub...
La muncă undeva.
Se duceau la cules de bumbac.
Bumbac, da.
Venind duminica, taică-miu... Cu credința în Dumnezeu și terminând o școală,
a
mers în comună la biserică.
Da.
L-a rugat pe părintele de acolo, era un domn cântăreț care nu avea școală, dar ținea loc de cântăreț bisericesc și l-a rugat pe părintele dacă poate să cânte și el la strană.
Da.
Și părintele a fost de acord.
Da.
Când a văzut că cunoaște toată rânduiala
de tipic și de asta, liturgică.
Liturgică, i-a zis, după slujbă, l-a interogat și l-a întrebat de unde cunoști, pentru că taică-mi avea și el 21 de ani, nu era
tânăr,
prea în vârstă, da. Și i-a spus, părinte, eu am terminat o școală de cântăreț bisericesc, dar situația, suntem dislocați aici în Bărăgan, nu știu dacă avem dreptul să spunem, spuneți fără nicio problemă că nu se întâmplă nimic, pentru că lor le interzisease să
plece
mai
din,
plece
din localitatea respectivă, aveau un domiciliu obligatoriu.
Obligatoriu să nu părăsească.
Aveau pe buletin scris această
Dar fiind intenție. Acea comună aproape...
A trecut și el peste...
Da, și de atunci părintele...
L-a primit
și se ducea la fiecare duminică la slujbă.
Și poate mai primea o bucățică de pâine, ceva.
Absolut, pentru că nu aveam. Maică mea pleca prin satele vecine la adunat de bumbac. Roșii, nu la,
la
bumbac,
se
ducea la grădina de legume care aveau sătenii pe acolo și muncea și seara venea și ea cu trăiștile cu,
cu
legume, cu de toate ce-i dădeau. Iar eu stăteam cu bunica mea acasă, pentru că bunicul pleca și el cu carul la fermă, la bumbac, la diferite munci care
Iată ce condiții foarte grele în care
enorm
ați trăit.
Unul din momentele cele mai dureroase care mi-a povestit tata, taică-miu, a fost în anii 54, după iarna care a fost în 53, o iarnă foarte grea. A mers la 12 km după lemne, pentru că acolo nu aveai ce să pui pe foc decât baligă uscată de la
sau
vite, sau ciulini, sau floarea soarelui.
Da.
Și a noptat, când a venit cu carul cu lemne, s-a pus o ploaie atât de puternică încât nu s-a mai cunoscut drumul pe unde să mai vină acasă. Fiind numai canale pe acolo, în zona aceea.
Da, și canale de scurgere astea.
La un moment dat, boii s-au oprit și n-au mai vrut să mai meargă. Taică-miu cu biciușca să-i forțeze să meargă, boii n-au. Atunci, dacă a văzut că nu vor să meargă, s-a dat jos din car să ia de la răsteu.
Da, da, de lați.
Și când la o strălucitură puternică, pentru că fulgera și...
Da.
Atunci a observat acel canal care boii...
Îl simțiseră.
Îl simțiseră și n-au vrut să meargă.
Era foarte adânc, probabil.
Era un canal...
Din ăsta mare, de,
adânc,
de irigații.
De irigații, da.
Vai, de extraordinar.
Da, și...
Simțul acesta pe care...
Taică-miu, datorită credinței în bunul Dumnezeu, și bunul Dumnezeu l-a ajutat să nu treacă cu boii în acel canal, pentru că acolo îi era sfârșitul și lui și boilor. Da. Și noaptea a întors carul înapoi și a dat drum la boi: mergeți pe unde vreți, numai să mă duceți acasă. Deci, ce o amintire destul de dureroasă.
Da.
Când intram în discuții cu părinții și îmi povesteau prin ce au trecut, mie și la ora actuală îmi stau lacrimile în ochi. Să trecem peste asta. Eu am venit în satul natal în 56 și am găsit casa ocupată de un domn plutoner major care era în cadrul armatei. La noi era un pichet de grăniceri. Și nu ne-a permis să intrăm nici în curte, dar în casă. Pentru că acea casă zice că este a lui, ocupată de el. Și noaptea am dormit la poartă.
Ce
și mâine zi bunicul meu s-a dus cu taică-miu la primărie, la sfatul popular la Hinova, și le-a cu hârtia care au avut-o din călăraș din Bărăgan. S-a prezentat, de fapt, sfatul popular știa devenirea lor, erau înștiințați, și au venit și i-a scos pe acei cu familia, pe acel plutonier major, și au putut să intre. Dar casa a fost deteriorată.
Distrusă, lăsată în părăsire, neîngrijită.
A rămas în acel an 51, când ne-a ridicat, 9 pogoane de porumb și 6 pogoane de grâu.
Da, erau puse...
Puse... plus 2 pogoane de lobeniță, care le-a luat, cine le-a luat, nici în zi de azi nu s-a mai aflat.
Dar casa o distruseseră, că atâți ani...
Casa, casa a fost cu 3 camere. Într-una din camere, atât de răi au fost acei oameni, încât își creșteau rațele într-una din camere.
Da, deci
într-una, o cameră,
de gospu, de simplu,
pentru că
bunul...
dacă ei n-au... Da, muncit și nu au știut cum să faci o casă, da.
Nu a venit numai să profite.
Da. Părinții mei și inclusiv bunicii au muncit
cinstit.
În 62 au fost primii care s-au trecut la colectivizare, pentru că le-au fost frică
să
nu se mai întâmple ce s-a întâmplat.
Să ia de acasă.
Și au muncit în Cooperativa Agricolă de Producție. Și
tatăl a rămas până la pensie.
Dumnezeu le-a ajutat în anii 67. Eu am intrat la o școală profesională de mecanici motoare combustie interne în Turnul Severin, la școala profesională auto, în meseria de mecanic motoare combustie interne în cadrul Navromului.
Da.
Mecanic pe vapor. Taică-miu, în același an, în 67, a făcut o
ucidere.
Nu știu, un curs de calificare sau cum să-l numesc, o școală de un an de zile la Giurgiu ca marinar.
Da, da, da.
Am terminat eu 3 ani de școală profesională în anii 70, m-am îmbarcat pe vapor. După 3 ani de zile, mie nu mi-a venit niciun fel de aviz să merg și eu în străinătate. Și da, taică-miu la fel.
Da, vă considerau că ați fost...
Da, eu în anii 71, în luna iunie, m-am luat militar, am avut și acolo pedici, da, am fost propus de către comandantul bateriei unde îmi, da, făceam stagiu militar să merg la școala de gradați.
Da.
După 2 luni de zile a venit un domn locotenent colonel care n-aș vrea să-i mai pronunț numele, că nu,
da,
vreau să,
da, da, da,
mai pronunț numele, și m-a scos în fața regimentului și a zis: nu uit până mă pune țărâna pe ochi. Cine a băgat acest element în școala de gradați? Pentru că ăsta omoară soldații.
Deci ei urmăreau în continuare, erau, deci, răzbunători.
Da.
Un sistem diabol.
Viața mea a fost urmărită până m-am hotărât să plec din la Navrom și, da, am venit la combinat de celulă și, da, hârtie. La care eu i-am spus și colonel: ce-am făcut? Am omorât cap de om. Ce-am, da, făcut, da, eu?
Nu, dar ei tot urmăreau.
O voce, gura, așa răzbunător de, da, tremuram de frică. Și n-am primit aviz să merg și eu în străinătate, cum au primit colegii mei. Am avut 25 de colegi care au mers în Austria, în Germania.
Da, mergeau cu vapoarele, cum era atunci.
În Ceoslovacia, da,
da.
Iar eu nu. Și după 6 ani și jumătate am hotărât să nu mai stau la, da, Navrom, pentru că nu va avea rost.
Da,
toți,
da,
colegii,
da,
mei mergeau în străinătate, iar eu...
Da,
și am venit la combinatul celuză și hârtie, da, Dumnezeu mi-a ajutat, am făcut o școală de maestri, da, am fost maestru,
da,
timp de 25 de ani la,
da,
CCH, iar, da, actualmente sunt pensionar.
Deci v-a ajutat dumneavoastră, acum aveți, câți copii aveți?
Am 2 băieți,
da,
al mare este preot la comuna Ciovârnășani.
Da.
Și al mic este în Timișoara, a făcut
facultate. Acum...
Am și 3 nepoți, mulțumesc lui Dumnezeu.
Aici este lucrarea lui Dumnezeu. Pentru,
da,
că
ne-a ajutat foarte mult Dumnezeu și...
A făcut ca să vă întoarceți acasă, tatăl dumneavoastră să trăiască, să, da, vadă sistemul acesta diabolic, sistemul acesta comunist,
da,
atât de îndobitocit în sensul că dezumaniza oamenii, că lupta împotriva celor mai nobile idei ale valorii umane, ale cultului muncii, distrugeau munca, distrugeau demnitatea umană, ceea ce v-a făcut dumneavoastră, faptul că a continuat de la bunicul dumneavoastră, care nu avea nicio vină decât că era un om credincios,
da,
un om muncitor, tatăl dumneavoastră era la fel, om care știa să aprecieze munca, credința în Dumnezeu, valorile, corectitudinii ale unui veți clădite pe muncă continuă, nu pe acaparare sau pe beneficii din acestea venite dintr-o parte sau din alta, ci o muncă dusă de generații în continuu, a făcut ca acel sistem să cadă. La aceasta ar trebui să fie culoarea minte toți aceia care se cred că pot să stăpânească lumea prin diferite metode, fie prin metoda aceasta a banului, a puterii, a influenței, a tot felul de tertipuri și de mașinării pe care le inventează, șantaj și multe alte lucruri, să nu uite că Dumnezeu le face de așa natură,
le rânduiește
când, atunci când te crezi că ești al mai puternic, atunci poți să cazi.
Da.
Da? Și este evident cazul cu sistemul, cu Ceaușescu, care se considera un om foarte puternic, care avea la îndemâna lui toate mijloace, toată tehnica și ajunsese ca să fie, să apeleze la o mașină, la o Dacie, ca să scape, da, de urgia poporului și de, până la urmă, de mânia lui Dumnezeu, care a trimis-o asupra lui. Așa a făcut ca toți aceștia care sunt convins că din neamul colonelului acela care va ocupa casa dumneavoastră, nu s-a ales nimic de el.
Sunt convins.
Cu dumneavoastră duceți mai departe, prin copiii dumneavoastră, părintele, care este un om deosebit, împreună cu cu copiii săi. Duceți mai departe neamul dumneavoastră, un neam de... Eu mi-am înșirat așa numai câteva din ideile în mintea mea, pentru că am cunoscut foarte mulți asemenea dumneavoastră și nu întâmplător am numit emisiunea aceasta Bucuriile Suferinței, pentru că toată această suferință a dumneavoastră pe nedrept făcută și prezentată foarte succint de dumneavoastră aici, ați prezentat numai două momente foarte emoționante a faptului că tatăl dumneavoastră, timp de câteva zile, pe o ploaie torențială, cumplit de rece în câmpia Bărăganului, să stea sub o cergă, prin care totuși trece apa, curge apa pe ea. Să-mi imaginez cineva că este o folie din aceasta de plastic astăzi.
Ce vreau să vă mai spun, taică mi-a murit cu sufletul împăcat,
da,
pentru că nepotul lui, prin mersul lui bunul Dumnezeu, a reușit la facultatea de teologie din Timișoara și a ieșit preot. Chiar în ultimele clipe
l-a prins,
a și spus: tată, mor cu inima împăcată că bunul Dumnezeu a ținut cu credința mea și din sufletul meu a reieșit un copil care a ieșit preot.
Da, să slujească, deci, să slujească pe Dumnezeu, să slujească oamenii, să slujească valoarea demnității umane, care este cea mai de preț lucru din omul, semenul nostru, slujirea semenului este asemenea ca slujirii lui Dumnezeu. Spune că dacă cine poate spune că îl iubește pe Dumnezeu, iar pe aproapele său îl urește, nu poate, pentru că nu este logic.
Niciodată.
Să-L iubești pe Dumnezeu și pe care nu-L vezi, iar pe aproapele tău pe care îl vezi, să-L urăști. Acești strămoși ai noștri care au îndurat atâtea lucruri cumplite și Dumnezeu poate le-a dat lor o încercare a vieții lor ca să îndure aceste lucruri, ca mai departe după aceea să-i ridice și să ducă mai departe cu mare demnitate în neamul omenesc. Am apreciat foarte mult pe toți aceștia care și dumneavoastră ați trecut cu multă răbdare, cu multă înțelepciune prin aceste necazuri ale vieții, să nu ai posibilitatea de a-ți desfășura o profesie la care ai făcut-o cu pasiune.
Asta a fost cea mai mare durere a mea, pentru că eu atunci, fiind mic, eu n-am știut, n-am simțit.
N-am simțit cu durerea cumplită.
Nu, eu nu am mâncat fructe până la vârsta de 4 ani, n-am știut ce sunt alea, pentru că acolo nu era absolut nimic.
N-am știut să vedeți un...
Dar am suferit ulterior pentru că mi-am ales o meserie care și după ce am trecut din peste aceste greutăți, dușmanii totuși s-au ținut lanț încât nu mi-a acordat și mie dreptul, pentru că se dădeau niște referințe tot din comună ca să am aviz să merg și eu în străinătate.
Da.
Și asta pe mine m-a durut cel mai mult.
Da.
Pentru că normal că eu când mi-aduc aminte din ce-mi povestea părinții și bunicii mei, nu-mi vine să cred că am trecut pe acolo.
Da.
Dar bunul Dumnezeu mi-a ajutat. Sunt și la ora actuală sănătos.
Da.
Sunt un om fericit că am doi băieți, am nepoți.
Da.
Și mă bucur să ajute Dumnezeu la toată lumea.
Printr-o această răbdare a dumneavoastră care a fost și va fi cu siguranță răsplătită de Dumnezeu. Mă bucur că am avut posibilitatea și timpul emisiunii noastre este limitat la aproximativ 30 de minute. Sperăm să mai facem o altă emisiune unde să vorbim mai în amănunt de ceea ce a suferit tatăl dumneavoastră.
Cu mare plăcere.
Să vă aduceți aminte și să prezentați ascultătorilor noștri anumite momente mai sensibile din suferința pe care cu siguranță că a îndurat-o.
Da.
Umilința la care a fost expus și sunt convins că a fost luat și acolo și după aceea eu...
Am să povestesc mai pe larg.
Mai pe larg într-o altă emisiune.
Cu amănunte.
Amănunte. Cât a durat, tatăl dumneavoastră,
da,
anchete la securitate. Foarte, și acolo,
prin multe, prin foarte multe a trecut.
Și, și după ce a venit aici...
Avea reclamații tot timpul că merge la biserică, da, pentru că duminica, fiind cu în portul Turnul Severin, da, timpul el și-l petrecea la biserică.
Da.
Și atât erau de răi încât îl urmăreau
unde
și după aia da, făceau... unde se duce și că iară se duce la biserică.
Da, această ce? Răutate pe care o aveau oamenii și de aceea noi am făcut această emisiune ca să nu să prezentăm lumii astfel de lucruri, să nu se mai întâmple.
Niciodată cât o fi pământul, să nu se mai întâmple așa,
da,
ceva.
Și să existe această îngăduință, această bună cuvință, pentru că dacă noi ne purtăm frumos față de oameni și față de Dumnezeu, Dumnezeu ne va da nouă cum, asemenea cum va da dumneavoastră, bucurii,
da,
și realizările acestea. Ne bucurăm încă o dată și vă mulțumim și sperăm că acum iarna vă mai veniți la Turnul Severin.
Sunt în permanență, da, acum, pe vara stau la țară, dar iarna
țară,
stau,
da,
în Turnul Severin.
Și sperăm să mai găsim timp să mai facem încă o emisiune de câteva...
Cu cea mai mare plăcere.
...minute, pentru că sunteți printre puțini, treptat, toți acești deportați, deținuți, unii dintre ei, cum spuneam la începutul emisiunii, au plecat din lumea aceasta.
Da.
Și sunteți o mărturie vie. De aceea v-aș îndemna ca să mai și scrieți și mai mult decât atât să povestiți nepoților dumneavoastră,
da,
copiilor și tuturor celor pe care îi cunoașteți din suferințele îndurate de dumneavoastră, că așa cum spuneți, nu uitați căsuța aceasta micuță.
Niciodată. Am și fost după 20 de ani.
Da.
Am fost acolo.
Mai exista
ca să...
casa?
Exista.
E interesant.
Da, după 20 de ani. Da. A fost ocupată de altcineva.
Da. Au luat-o acum.
Da. De altcineva. Ea, acoperișul.
Am văzut și eu. Am fost în acele locuri de câteva ori. Nu în satul acesta. Am fost la Stăcuța, lângă acolo, lângă Viziru și... În alte sate din Bărăgan, unele dintre satele acestea s-au distrus total. Nu au mai existat. Dar o să mai vorbim și vă mulțumesc încă o dată și mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru faptul că urmăresc această emisiune. Mulți dintre ei mi-au cerut să le mai dăm în reluare cu cei care i-am avut invitați și acestea sunt mărturii, sunt... Dumneavoastră sunteți ca un document al ceea ce s-a întâmplat atunci și sperăm ca să nu se mai întâmple niciodată. Vă mulțumim, vă dorim din tot sufletul în continuare bucurii duhovnicești, realizări frumoase împreună cu toți cei dragi și apropiați ai dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc, Doamne ajută!
Doamne ajută! Mulțumim, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucurile Suferințe și până la următoarea noastră întâlnire să auzim mai de bine. Doamne ajută!
Bucurile Suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.